Aiz skolas loga klusi krīt sniega pārslas. Zeme ir balta un putnu barotavā mielojas zīlītes. Tāda ir ainava pie Kursīšu pamatskolas. Par putnu barotavu atbildību uzņems tieši skolēnu, atklāja skolas direktors vietniece Sanita Vītola. Tagad viena no senākajām novada skolām ar gandrīz 200 gadu senu vēsturi piedzīvo brīdi, kad skolēnu skaits turpina sarukt un nākas lemt, ko darīt tālāk.
Dzīvojam dabā, nost no lielas plūsmas. Mēs esam bijuši arī mammas dabas vēstniecības skola, Kurzemes novadā, tā kā, jā. Nu, diemžēl vecāki izvēlas kaut ko citu. Vecāki izvēlas vispārējo Latvijas tendenci virzīties uz centriem, uz novadiem, uz pilsētām.
Kursīšu pamatskolas 9. Klases skolēniem notiek vēstures stunda. Vēstures skolotāja Rasa Daktere atklāja, ka šodien klase ieradusies pilnā sastāvā.
Visi seši.
Pilnais sastāvs, seši, daudz nav, ja?
Daudz nav. Bērni radoši, griboši strādāt, reku strādā radošu darbu. Mācāmies par otro pasaules karu Latvijas teritorijā.
Un tad šī droši vien būs pēdējā 9. Klases kursīšu pamatskolā.
Jā, žēl.
Arī paši 9. Klases skolēni Didzis un Alise stāsta, ka vairāki klases biedri jau mācās pilsētā vai pārcēlušies uz ārvalstīm.
No mūsu klases ir 5 vai 6, kas aizgājuši uz pilsētām. Aizlido uz ārzemēm, maz kontaktējos.
Kāda tev plāna? Kāda vecākiem plāna?
Palikties.
Kur pats mācīsies?
Domāju, Skandavas tehnikumu.
Ko jūs ģimene darīs?
Mēs domājam iet uz pilsētu, jo mēs māju ceļam pilsētā. Un pēc tam, ka pabeigsim iet uz pilsētu, un es jau uz vidusskolu noteikti arī pilsētā.
Kursīšu pagasts atrodas Lietuvas pierobežā starp Saldus pilsētu un Ezeri. Pagastam ir liela teritorija, taču salīdzinoši mazs iedzīvotāju skaits, stāsta Kursīšu pamatskolas direktore Irēna Lagūna.
Tā arī viena liela problēma, jo, lai savāktu bērnus uz skolu, ir jānobrauc apmēram 50 km no rīta un 50 vakarā. Un tas prasa lielu laiku, jo ceļi ir bieži vien rudeņos pavasaros ir neizbraucami īsti.
Pagastā skolas vecumbērnu skaits tikai turpina sarukt, kaut gan skola piedalās Erasmus projektos un cenšas iet līdz laikam, turpina direktore.
Tad, kad es sāku strādāt daudz gadus apakaļ, bija 160 bērni, tagad ir kopā ar bērndā 72. Sāpīgākais ir tas, kad tiek apskatīts skolas lielums, tad saka, kad ir teiksim, 40 bērni, lai gan skolā kopumā abās programmās ir 72, bet tas netiek vispār jau nekur ņemts vērā. Ir tikai tie 40 bērni, kas ir skolas vecuma. Mēģinam uzturēt to enerģiju un dzīvību tādu, lai nav tāda sajūta, kā izpārdošana uz veikalos, kur dažos plauktos ir kaut kādas preces, kuras vispār jau pat pa lētu naudu nevienam nevajag.
Kaut arī šobrīd vēl netiek runāts par skolas slēgšanu, tomēr vecāki jau ausās un domā, ko darīt tālāk. Direktori stāsta par kādu ģimeni, kas atgriezusies Latvijā no Norvēģijas.
Viņi tieši grib dzīvot laukos un grib, lai bērni mācās lauku skolā. Un tad viņi vakar tā arī teica, ka nu, tas nav iespējams. Tagad, ja skolas slēdz, viņiem ir dažādi vecumi tie bērni, 4 bērni, ka viņi arī meklēs kaut kādu iespēju tad mācīties pilsētā. Un arī pārcelties. Jā.
Vecāki jūtas nedroši, uzskata skolas direktore.
Un viņi tagad bieži vien dzirdot arī to, ka lauku skolas ir ļoti slikts līmenis, un tas nav prestiži mācīties lauku skolā, izvēlas aiziet uz pilsētu un izvēlas arī mainīt dzīvesvietu uz pilsētu, jo bieži vien laukos tie dzīves apstākļi viņiem nav īpaši labi. Un tad viņi, protams, paņem arī bērns.
Saldus novada izglītības pārvaldes vadītāja Saldus Rīta Levica skaidro, ka pērn Saldus novada pašvaldībā tika pieņemts lēmums, ja skolēnu skaits ir mazāks par 60, tiek lemts jautājums par šo izglītības iestāžu reorganizāciju.
Un šobrīd mums tādas skolas ir 3. Tā ir Pampaļu pamatskola, Kursīšu pamatskola un Jaunlutriņu pamatskola, kurās ir mazāk par 60 bērniem. Un šobrīd darba grupā tika strādāts un izskatīti dažādi varianti, vai šīs skolas tiek pievienotas kā programma realizācijas vietas, vai šīs skolās saglabā pirmo 3 klašu, pirmo 4 klašu komplektus, vai arī 1-6 kā sākumskolas. Un šobrīd tiek virzīts lēmums par to, ka šajās vietās šīs pamatskolas tiek reorganizētas par sākumskolām.
Jautājums par skolu reorganizāciju tiks izskatīts nākošās nedēļas izglītības komitejas sēdē, kam sekos domas lēmums. Pēdējo gadu laikā Saldus novadā likvidētas 7 lauku skolas, kā arī reorganizētas vēl citas izglītības iestādes. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.